Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Томос про автокефалію Православної церкви України і вибори. Як політики використовують цю тему, про яку митрополит Епіфаній говорить так?
Ми будемо втілювати в подальшому реформування, але спокійно, мудро, виважено. Потрібно працювати так, щоб це об'єднувало, а не роз'єднувало.
Про що мріяв на Святого Миколая новоспечений чемпіон світу з плавання українець Михайло Романчук?
Це було щось плавательне. Завжди я писав, щоб які ставки, очки, портфель, ще щось мені прислало.
Про це і більше у програмі «Свобода за тиждень». Верховна Рада України внесла зміни до закону про свободу совісті та релігійні організації. Згідно зі змінами, Українська Православна Церква Московського Патріархату буде зобов'язана включити до своєї назви слово «російська». Частина українського політикуму сподівається, що це сприятиме переходу парафії до Української Православної Церкви, створеної Об'єднавчим Собором 15 грудня цього року в Києві. Натомість інші політики, здебільшого проросійські, лякають тим, що це навпаки призведе до протистояння між вірянами. Власне, вони так оцінюють весь процес створення Незалежної Православної Церкви в Україні. Детальніше про те, як політики експлуатують тему церкви, розповість Дмитро Баркар.
Українська Православна Церква лише починає своє становлення. Ще не існує її керівних органів, вирішені не всі питання щодо приналежності храмів. Про це у розмові з кореспондентом Радіо Свобода говорив митрополит Київський і всієї України Епіфаній. За його словами, попереду ще тривалий діалог з вірянами та парафіями церкви, яка донині називала себе Українською Православною і діяла під проводом Московського Патріархату.
Нам потрібно довершити повноцінне єднання. Тобто ми отримаємо томос, сформуємо всі відповідні органи, керівні органи цієї церкви. Тобто багато є роботи, сформування. Це практично нова структура. Ми будемо втілювати в подальшому реформування, але спокійно, мудро, виважено. Потрібно працювати так, щоб це об'єднувало, а не роз'єднувало.
Сказав предстоятель новоствореної церкви. Тож і українські політики свою риторику вибудовують відповідно. Президент Петро Порошенко демонструє, що не збирається спочивати на лаврах, а надалі наглядатиме за процесом становлення об'єднаної церкви та переходу до неї парафії з-під Московського патріархату.
Не справа світської влади визначати, кому, як і куди передавати монастирі. Більше того, я не просто буду займати нейтральну позицію, а буду категорично проти цього. Тому що це порушує міжконфесійні відносини і мир, і може повністю дискредитувати ідею створення помісної церкви.
Заявив президент Порошенко. Тим часом орієнтовані на Росію політичні сили в Україні вже діють від зворотного. Вже намагаються переконувати вірян у тому, що Українська Православна Церква – це та, яка підкорена московському патріарху Кирилу, а церква, створена Об'єднавчим Собором у Києві, є політичним проєктом Петра Порошенка. Таку заяву зробив Юрій Бойко, депутат Верховної Ради, якого опозиційна платформа «За життя» називає своїм кандидатом у президенти України.
Ви самі церковники, об'єднавшись, вирішили зробити єдину церкву, то це можна було б привітати. А якщо у нас під тиском діючого президента створений філіал Константинопольської церкви, то це не об'єднання, а це навпаки подальше роз'єднання людей, подальше внесення релігійної смути в суспільство.
Каже Юрій Бойко. Але політики, які орієнтуються на проукраїнського виборця і не приховують своїх намірів щодо участі в президентських виборах наступного року, уникають заяв на тему створення Об'єднаної Православної Церкви України. Успіх Петра Порошенка у цьому починанні дещо ускладнив життя його ймовірним конкурентам на президентських виборах, зауважує у розмові з Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Той нечастий випадок, коли хтось претендентів на президентську посаду може монопольно використовувати якусь тему. Але і виступати проти теж важко. Тому краще демонструвати певний нейтралітет, ну так, щоб просто не підставити. Розуміючи, якщо ти будеш критикувати, то відразу тебе будуть сприймати як посібника Москви. Ця тема може тут певну міру мобілізувати цей проросійський електорат.
Зазначає експерт. Тим часом у таборі Юлії Тимошенко вже шукають формулу, як і Томосу порадіти разом з українцями, і Петрові Порошенку голосів не додати. Медіаконсультант партії «Батьківщина» Олексій Мустафін про надання автокефалії Українській православній церкві в ефірі «Радіо Свобода» сказав так.
Треба відокремлювати Томос як явище справді історичне від політичної кон'юнктури. Я можу навести приклад. Для встановлення Грузії як незалежної держави була користь від автокефалії Грузинської церкви? Так. Хто б запровадив цю автокефалію? Сталін. Це так. На користь Сталіна? Не думаю. Чи це якимось дискредитує ідею самостійності Грузинської церкви? Так, також ні. Тому я безумовно вважаю, що Порошенко краще за Сталіна. Але, так би мовити, треба відокремлювати справді історичні речі від політичних конюнктур.
Сказав Мустафін. Утім, на думку Володимира Фесенка, об'єднавчий собор, створення Православної церкви України та надання їй Томосу про автокефалію, звісно, додають балів Петрові Порошенку як кандидату на президентських виборах, але не настільки, щоб гарантувати йому перемогу, тим більш, що процес ще триває. Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
Дедалі ближче до виборів, дедалі більше різноманітних соціологічних досліджень щодо політичних настроїв серед українців. Захмарні рейтинги у найнеочікуваніших кандидатів у президенти і навпаки низькі показники у, здавалося б, популярних політиків. Відповідь криється у деталях. Не всім рейтингам та не всім соціологічним групам варто довіряти. Як же не потрапити на гачок соціологічних маніпуляцій напередодні виборів? Цим питанням займалася моя колега, кореспондент Радіо Свобода Анастасія Магазова.
Так, часто політики під час боротьби за рейтингові місця, вони не нехтують фальсифікацією результатів цих досліджень. Але ця методика, вона, власне, не нова для нашої країни. Це почалося ще з 1994 року. І за останні роки в Україні утворився цілий ринок таких малопорядних служб. Власне, це використовується саме з метою принизити або занизити рейтинги своїх конкурентів різними політичними силами. Тобто тут немає такого принципу, що одні нехтують цими псевдорейтингами, а інші використовують. Це використовується з усіх боків.
А які взагалі основні способи такої маніпуляції?
Є така група основних маніпуляцій. Найперше – це маніпулювання вибіркою. Тобто, наприклад, якщо проводиться таким псевдосоціологічним центром опитування, говориться, що результати цього дослідження репрезентують повну думку всієї країни. Але насправді, якщо вдаватися в деталі, то стає зрозумілим, що це була опитана лише окрема група населення, можливо, тільки в окремому регіоні. Або запитували про, наприклад, ставлення до аграрної політики, але опитування проводилось в індустріальному регіоні країни. Тому дуже часто важливо звертати саме на те, яка є вибірка певного дослідження.
Цікаво дізнатися, хто складає такі запитання. Цим займаються соціологи, політтехнологи?
Звісно, якщо це соціологічне дослідження проводить професійний центр, то вони повністю займаються і упорядкуванням анкети, порядком цих запитань. Якщо ж звертається до псевдосоціологів, то тоді найчастіше ці опитування складають самі вже політичні штаби. І от вибіркові запитання є і другим інструментом маніпуляції, тому що людину ці псевдосоціологи можуть завести в оману, запитавши спочатку її одне питання і таким чином, зманіпулювавши її думкою, підвести її до відповідь на друге запитання, яке вже буде працювати в інтересах тієї чи іншої політичної сили, яка замовляє проведення цього соцопитування.
Анастасія, а як можна навчитися розрізняти ось результати соцопитувань і рейтинги, яким можна довіряти, адже не всі ж фейкові?
Так, Людмила, ви абсолютно праві, що не можна так казати, що всі фейкові. Просто рейтинг до того, коли будуть оголошені остаточні списки кандидатів у президенти, наприклад, всі рейтинги, на думку соціологів, є трохи маніпулятивними, а їхні результати будуть викривленими. Так само зараз відбувається з залученням до цих рейтингів представників українського шоу-бізнесу, я маю на увазі Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука, які, в принципі, ще офіційно не оголосили про свої наміри балотуватися.
Ну, один із них наче і оголосив.
Але точно ми не можемо сказати, тому що ще немає цих списків, які будуть затверджені ЦВК, наприклад. Тобто ми теж бачимо, наприклад, на вулицях Києва політичну рекламу чи рекламу серіалу. То достеменно невідомо, в якому знімається Володимир Зеленський. Тобто це теж є такою політичною маніпуляцією насправді. А щодо того, як взагалі навчитися вирізняти все ж таки професійні соціальні дослідження, є кілька порад, які дають соціологи, які входять до міжнародних федерацій соціологів або акредитовані в соціологічній асоціації України. Дуже важливо, коли людина читає або дивиться новину по телевізору, все ж таки не полінуватися та пошукати джерело, хто проводив, яка соціологічна група, хто замовляв це дослідження і чи входять вони до цих міжнародних асоціацій, які вже відповідають за результати цих соціологічних досліджень. Перевіряти, наскільки часто публікують ці соціологічні центри, які проводять дослідження, свої релізи або звіти. Тому що часто оці псевдосоціологічні центри виникають перед виборами несподівано і так само зникають. Тобто, якщо протягом 5 років цей соціологічний центр дійсно працює, публікує звіти і входить до міжнародних асоціацій, то результати його соцопитування заслуговують на увагу і довіру.
А чи є, бодай, якийсь перелік таких псевдосоціологічних рейтингів чи фірм, які варто запам'ятати?
Так, дійсно, наші колеги з інтернет-видання Texty.org.ua оприлюднили влітку цього року дуже цікаву базу, яка називається «Продавці рейтингів». І вони зібрали там перелік всіх таких псевдосоціологів, псевдоекспертів, які були помічені в маніпуляціях протягом кількох виборчих кампаній. І дуже несподівано було побачити там чимало імен, які дуже добре відомі українцям, людей, яких ми часто чуємо по телебаченню, вони виступають або читаємо у матеріалах друкованих або онлайн-ЗМІ, що вони виступають в якості експертів, там прогнозують перебіг різних політичних подій, але насправді їх було помічено в маніпуляціях. Тому я раджу користуватися цією базою. Там близько 80 імен і фірм, тобто можна знайти завжди і перевірити. Інтернет-видання Texty.org.ua.
Це була кореспондент Радіо Свобода Анастасія Магазова. Рейтингами українських політиків і партій, як виявилося, дуже цікавиться президент Росії Володимир Путін. Про це не раз він згадував на своїй щорічній прес-конференції 20 грудня. Ось одна із коротких цитат російського президента.
Рейтинг там у Петра Олексійовича вроді подрос немножко. Він тепер з 5-ї позиції перемістився где-то на 2-3. Там колебання, по-моєму, происходять где-то в районі 12%. Юлия Владимировна, да? Владимировна, по-моему, она у нее 20 больше, уже 20 с лишним, а все остальные, вот там Зеленский, по-моему, да, потом Бойко и вот Порошенко, у них в районе 12%.
Політолог Олеся Яхно, яка брала участь у прямому ефірі Радіо Свобода, так прокоментувала цю зацікавленість російського президента рейтингами українських політичних лідерів.
Дуже цікаво було, що, знаєте, Володимир Путін настільки розбирається в рейтингах, прізвищах українських політиків, там навіть він цифри називав. Але загалом ті питання...
Не зрозуміло, хто з них Медведчук.
Ну, да. От, але загалом ті питання, які хвилюють, які стосуються війни, Донбасу, Криму, ну, прогнозовано, була пропагандистська відповідь, тому в даному разі нічого не змінилось.
Ми ще повернемося коротко до теми прес-конференції Путіна, зокрема, питання щодо звільнення українських моряків. А зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині почуємо, кому заважає Еміль Курбедінов, адвокат полоненого українського моряка. Сіль наш. Кримський бізнес дружини Дмитра Піскова Тетяни Навки.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Колючий адвокат. Кому заважає Еміль Курбедінов, адвокат полоненого українського моряка? Заяви російського керівництва щодо України.
Їх послали, это рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб.
Сіль наш. Кримський бізнес дружини Дмитра Піскова Тетяни Навки.
Это правда. Я стала акционером. К сожалению, эта соль сейчас используется только как техническая соль. Например, посыпаются дороги. Но эта соль имеет уникальные свойства.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Кримського адвоката, який захищає у суді українців, визнаних політв'язнями, і полоненого моряка Богдана Небелицю, відпустили на волю після 5 діб арешту. Затримали за пост у Фейсбуці 5-річної давнини. Журналісти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» розбиралися, чому насправді затримали адвоката і чому російська влада Криму так остерігається Еміля Курбедінова.
Еміль – народний адвокат, так його називають кримчани. Вони не побоялись і приїхали під ізолятор з усього півострова.
Видимо, сука, знаменательний для нас цей день, сука камер, сука наблюдательний.
Еміль хоч і професіонал, але приречений на програш. Бо в російських судах він захищає тих, хто постраждав від кремлівської влади, каже його колега і друг Едем Самедляєв.
Це просто неудобний, колючий адвокат, який стоїть на защиті своїх клієнтів, ніколи не йде ні на які компроміси, ні на які уступки.
6 грудня Курбедінова затримали дорогою на роботу. Про це у Фейсбуці повідомив Едем Самедляєв.
Я узнал, что моего коллегу, друга Эмиля Курбединова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизма. Причина задержания якобы пост в социальных сетях.
У репості Курбедінова 5-річної давнини силовики побачили напис арабською і прапор забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Адвоката звинуватили у пропаганді та публічній демонстрації символіки екстремістських організацій. Репост уже видалено. А був він зроблений ще 2013 року, коли у Криму діяло українське законодавство. Тому жодного умислу у здійсненні правопорушення у Курбедінова не було, пояснює його захисник Олексій Ладін.
По закону України «Хізбут-Тахрір аль-Ісламі» не є якоюсь запрещеною чи терористичною організацією.
Торік за ці ж перепости, але в мережі ВКонтакті Курбедінов уже відсидів 10 діб. Стаття була та ж. Тепер суддя згадав попередні покарання як обтяжуючі обставини. Юрист Лілія Гемеджі справу Курбедінова називає тиском на незалежних адвокатів.
Очевидно, що йде давлення на самого відомого адвоката, на все правозахисне движення в цілому і на весь непокорений наш народ.
У вересні 2017-го російські спецслужби силоміць викрали з дому Рената Параламова. Його добу катували і вже знесиленого викинули посеред вулиці. З нього вибивали свідчення в причетності до Хізбут-Тахрір. Еміль Курбедінов – один із небагатьох адвокатів, хто ризикує захищати таких обвинувачених. Тому силовики на Курбедінова й тиснуть, каже адвокат Ладін.
Такі ризики завжди мають місце бути, коли ти займаєшся захистою по політично мотивованим справам.
Колеги не виключають, що на Еміля тиснуть, бо той взявся захищати одного із затриманих українських моряків Богдана Небелицю. Відсидівши в ув'язненні 5 діб, Курбедінов знову їде до Москви захищати українця.
Моряки – це, може бути, була остання капля в цій чаші, після якої вони вирішились на такий шаг, привлечь його до адміністративної відповідальності, тому що о тому, що у нього на сторінці є якась публікація, я думаю, правоохоронці знали давно.
Курбедінов із родини депортованих кримських татар. Народився і виріс у Краснодарському краї Росії. На батьківщину предків до Криму переїхав 11 років тому. Зараз живе в Сімферополі. Торік міжнародна організація Frontline Defenders внесла Еміля до п'ятірки кращих правозахисників світу. Серед тих, хто відстоює права людини. Анжеліка Роденка, Ігор Токар, Радіо Свобода.
Питання обміну українських військовополонених, захоплених в Чорному морі, може бути вирішено після рішення суду, заявив 20 грудня президент Росії Володимир Путін. Так він відповів на запитання журналістів під час щорічної прес-конференції. На запитання представника російського видання «Ізвєстія» про подальшу долю моряків, Путін заявив, що їхній прохід через Керченську протоку був провокацією.
Их послали, это рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб.
Прес-конференцію з Володимиром Путіном, про яку я вже згадувала, вів його прес-секретар Дмитро Пісков. А дружина Піскова Тетяна Навка вирішила підзаробити на кримчанах. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання стала власницею акції підприємства виробника морської солі в Криму. Навіщо ж дружині речника Володимира Путіна Піскова бізнес на окупованому півострові? Та чи загрожують за це персональні санкції Навці? Подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Олександри Славіної.
Затока Сиваш. Саме сюди чумаки століттями їздили за сіллю. Це рідкісний морський продукт – рожевий. В радянські часи тут існував цілий промисловий комплекс. «Сольпром» був підрозділом Сакського хімзаводу, працювали на 10 басейнах. Тепер тут працює приватне підприємство «Галіт». У відгородженні ділянки взимку заливають морську воду. Влітку рідина випаровується, а сіль лишається. Рожевий колір – це бета-каротин, яким сіль насичується від водорості під назвою «Дуналіелла саліна». Розповідає менеджер фірми, яка видобуває тут сіль.
Ця водоросль, вона зуміла приспособитися к условиям ультрасольної води, але в качестві защитної реакції вона вибрасує бета-каротин, який окрашує морковку. За счет этого вода в бассейнах окрашується в такий марсіанський морковно-розовий цвіт. І, звісно, коли вода іспаряється, то соль виходить на поверхність, і вона теж має цю окраску, содержить в собі бета-каротин, содержить в собі около 80 мікроелементів.
Така сіль краще засвоюється організмом людини, ніж кам'яна, стверджують вчені. Вона корисна для легенів, шкіри, крові. Річний врожай залежить від погоди. В середньому збирають 15 тисяч тонн солі. Попит на неї нині більше, ніж пропозиції, розповідає менеджер кооперативу Юлія Венвичанська.
Всі кримські підприємства, які производять, фасують самі морську соль, пищеву соль, звісно, не покупають соль у нас, тому що, а де ще її брати, тому що саме вкусне, саме полезне.
На початку грудня стало відомо, що в цей сольовий бізнес зайшла дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова Тетяна Навка. Ми перевірили цю інформацію в єдиному реєстрі юридичних осіб Росії і побачили, що в даних фірми «Галіт» дійсно додалося прізвище Навки. Співзасновником її зареєстрували 28 листопада цього року. Навка володіє майже 17% акцій кооперативу. Навіть російські ЗМІ довго не могли отримати від Навки коментарі, але зрештою вона таки підтвердила інформацію виданню РБК. Ось цитата.
Это правда. Я стала акционером. К сожалению, эта соль сейчас используется только как техническая соль. Например, посыпаются дороги. Но эта соль имеет уникальные свойства. Она может использоваться как в пищевой промышленности, так и в индустрии СПА. Это уникальное месторождение в нашей стране. Я поддерживаю нашего производителя. Стать акционером мне предложил друг детства.
Дитинство Тетяна Навка провела в Україні. Народилася у 1975 році у тодішньому Дніпропетровську. Кар'єру фігуристки почала в Україні, але 30 років тому переїхала до Москви. Вже 3 роки як фігуристка – дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова. З подружжям пов'язана низка корупційних скандалів. Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального стверджує, що вартість будинку подружжя в Підмосков'ї – майже 1 мільярд рублів. Також Пісков з Навкою винаймали на медовий місяць яхту, оренда якої коштує 380 тисяч доларів на тиждень, каже Навальний.
Часы 37 миллионов рублей. Отдых на яхте 26 миллионов рублей в неделю. Он там провел 2 недели. То есть человек 50 миллионов рублей. Он, конечно, не заплатил, он фактически получил взятку. Дом за миллиард! За миллиард!
Прізвище друга, який запропонував Навці стати акціонером сольового бізнесу, вона не назвала. Ми поцікавилися, хто ще співвласник кооперативу «Галіт». Нині це ще 5 осіб. Можна припустити, що йдеться про Сергія Петровича Хом'яка, оскільки прізвище, ім'я та по батькові в реєстрі повністю співпадають з даними відомого в місті Дніпро гонщика. Зв'язатися із цим спортсменом нам поки що не вдалося. А ще на початку 2018 року, трохи раніше від Навки, акціонером став такий собі Юрій Волков. Він співзасновник російського клубу професійного бойового самбо. Один з акціонерів цього спортклубу – мільярдер Костянтин Малофеєв, власник телеканалу «Царьград». Його вважають спонсором російської агресії. В Україні проти нього відкрита кримінальна справа через підозру у фінансуванні терористів на Донбасі через його фонд святителя Василя Великого. В бізнес-структурах Малофеєва працювали Гіркін та Бородай. До того, як Навка увійшла до складу акціонерів, Кримську сіль так рекламував телеканал «Звізда».
Производство, которое при украинской власти находилось на грани банкротства, спас Крымский мост. Совсем скоро ценный груз по железной дороге большими партиями поедет на материк.
Але підприємство немало і не має жодних проблем з продажем. Частину солі взагалі продає як технічну. Так, згідно з російським реєстром держзакупівель, нещодавно отримало великий контракт на поставку технічної солі для Кримавтодору в еквіваленті на суму 370 тисяч доларів. Воно було єдиним постачальником, що подало заявку. Так само контракт для підсипки доріг був і торік на 420 тисяч доларів. Політолог Дмитро Левось вважає, що це прибутковий бізнес.
То есть вот именно такой классический дерибан трофея, который, в общем, состоялся. Введение вот таких вот людей, как вроде жена Пескова, это обычно делается для такого, для крышевания.
Раніше Навка мала бізнес, але вже переписала свої фірми LED Arena та Навка Шоу на інших людей. Тож ризику попасти під персональні санкції в неї поки що не було. Але тепер до санкційних списків вона потрапить, вважає політолог.
Я думаю, что на самом деле все-таки это вопрос времени. То есть чем больше будут работать санкции такие крупные, тем больше, в общем-то, будут подтягиваться и вот эти вот ситуации с захватом предприятий, которые произошел на территории Крыма. И под санкционные списки эти люди, я думаю, будут подпадать. Но тут, опять же, это вот уже мяч на нашей стороне поля.
На думку экспертов, такие как Навка мають бути у санкційних списках. Подавати до списку прізвища та компанії зараз мають право президент, уряд, парламент, Нацбанк та СБУ. Таку можливість треба надати й іншим органам, міністерствам уряду, щоб оперативно реагувати на власників незаконного бізнесу в Криму, вважає перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов.
Треба передбачити можливість синхронізації санкцій, які вводяться нашими іноземними партнерами, і ті, які вводяться на територію України. Це буде дуже потужний сигнал всім суб'єктам, всім громадянам іноземних держав.
Чи запропонує Україна внести кандидатуру Навки до санкційних персональних списків США та Європи, поки що невідомо.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині почуємо, як у Донецьку перед окупацією відзначали Святого Миколая.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій останній частині передачі. Перше інтерв'ю після золота на світовому чемпіонаті в Китаї українця Михайла Романчука.
Якщо не ходити на чемпіонат світу і не думати про золоту нагороду, то можна за не їхати.
Яким був День Святого Миколая у довоєнному Донецьку? Як Норвегія бореться з наркоманією?
Я жив на вулиці, нічого не робив. Моя родина жила у страху, бо я міг померти у будь-який момент. Я втратив дуже багато часу, перш ніж почав терапію.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Норвегія стала першою скандинавською країною, яка декриміналізувала наркотики. Тих, у кого знайдуть наркотичні речовини, чекає не арешт, а примусове лікування. Власте Лазур, кореспондент Радіо Свобода, розпочинає свою розповідь голосом одного з героїв цієї історії.
Це моя карта. Ми тут, а нам треба сюди.
Так, на своєму робочому спринтері Рюне об'їздить околиці норвезького острова Малмоя. Це елітний район неподалік столиці Осло. Задача Рюне полягає в тому, щоб забрати та вивезти сміття з дворів житлових будинків. Рюне наркозалежний і зараз проходить замінну терапію. Столяр за освітою, але роботу втратив років 20 тому, коли призвичаївся до наркотиків.
Я жив на вулиці, нічого не робив. Моя родина жила у страху, бо я міг померти у будь-який момент. Я втратив дуже багато часу, перш ніж почав терапію.
Його кров регулярно перевіряють. Якщо знайдуть сліди наркотиків, заберуть водійське посвідчення і виженуть з роботи. І це стимул, каже Рюне. Ринок праці Норвегії переповнений резюме. В таких умовах шанси людей, що мали проблеми з наркотиками, дорівнюють нулю, каже Кріс Клеметволт, роботодавець Рюне та ще з двох десятків наркозалежних. Кріс вивчав соціальне підприємництво і в рамках навчання мав придумати бізнес-проект, який би приніс користь суспільству. За законом норвежці зобов'язані сортувати і здавати сміття на переробку. Час та бажання мають не всі. Саме для таких і пропонує свої послуги компанія Кріса. А от працівників він знаходить у медичних закладах, де ті починають реабілітацію.
Наша місія – довести суспільству, що колишні наркозалежні можуть працювати. Але важливо розуміти, це робота, а не тимчасова. Проект. Ми маємо декілька неуспішних історій, коли ми усвідомлювали, що працівник не готовий до роботи, бо він брався за старе і повертався до наркотиків.
Норвегія серед лідерів Європи зі смертності від передозування. У середньому 80 смертей на мільйон населення. Через це з 2020 року Норвегія має намір впровадити героїнову терапію.
Люди, що мають дуже сильну залежність від наркотиків, отримуватимуть героїн за рецептом лікаря безкоштовно. Така програма вже працює у Швейцарії, Данії та Нідерландах. Її мета полягає в тому, щоб, як це не дивно звучить, покращити якість життя наркозалежних, а також зменшити кількість смертей через передозування та кількість злочинів через наркотики.
Це люди, які проходили замінну терапію метадолом чи апоморфіном, і для яких вона не стала успішною, через що вони лишили лікування. Ці люди отримуватимуть героїн у вигляді ін'єкцій, чи у вигляді цигарок, чи у вигляді таблеток.
Така програма уряду Норвегії стане у десятки мільйонів доларів щороку. Гроші на залучення наркозалежних до роботи перші 3 роки Кріс також отримував від уряду. Наразі бізнес став прибутковим, і з наступного року на соціалізацію наркозалежних Кріс витрачатиме вже не бюджетні, а власні кошти.
Засніжений грудень став переможним водним місяцем. Два українських олімпійця переписали спортивну історію. Михайло Романчук став чемпіоном світу з плавання на дистанції 1500 метрів. Такого досягнення Україна вже не здобувала 6 років. А Єлизавету Яхно визнали найкращою синхроністкою у 2018 році. Про перемоги, новорічний настрій і внесок в історію спорту розповість кореспондент Радіо Свобода Ольга Модіна.
Representing Ukraine, Єлизавета Яхно.
Світове визнання, яке змінило історію синхронного плавання. Українка Єлизавета Яхно – краща синхроністка у 2018 році. У серпні на чемпіонаті Європи харківська спортсменка здобула золото, 5 срібних та 1 бронзову нагороду. Таке визнання – звичайно важливий внесок у розвиток синхронного плавання, каже Катерина Садурська. Чемпіонка Європи, багаторазова призерка світу, а тепер радник з питань спорту у Харківській області.
До світового визнання українське синхронне плавання йшло дуже давно, і багато поколінь приклалися до цього успіху, так, тому що це суб'єктивний вид спорту, і потрібно протягом багатьох років, багатьох змагань показувати високий рівень, щоб судді звернули увагу на команду, змінили своє ставлення, і ми бачимо, після Олімпіади в Ріо дійсно змінилося ставлення міжнародних суддів до України, відкрилося зелене світло наверх, на 50 медал, і всі дуже раді цьому.
На літній Олімпіаді в Ріо у 2016 році збірна України вперше пробилася до фіналу синхронного плавання. Тоді синьо-жовту команду засудили. Експерти казали – новачки. Ще не мають такого авторитету, як японські спортсменки. Головний тренер збірної України синхронного плавання Світлана Саїдова, яку також відзначили у Міжнародній федерації, змогла побудувати топову команду, вважає Катерина Садурська.
Є великі шанси на те, що можуть бути медалі в Токіо. Але є такий момент, що це ж Японія, а основними нашими конкурентами являються японки. Це буде видовищна боротьба, як і протягом останніх двох олімпіад. Тому що наша команда не відібралася в групі, тому що на кваліфікації програли японцям 1/10 бала. Так само, як на Олімпіаді в Ріо, вже в фіналі.
Романчук фантастико кон рекорд.
Михайло Романчук – нова зірка українського плавання, писали у соціальних мережах. Після того, як спортсмен із Рівного здобув 2 золоті та 1 срібну нагороду на цьогорічному чемпіонаті Європи. Тож на світовій першості від українця також чекали медалі. На нагороду був налаштований і сам Романчук.
Якщо не їхати на чемпіонат світу і не думати про золоту нагороду, то можна за не їхати. Звичайно, що тренером готувалися до боротьби і все склалося. Трішки не так, як ми цього хотіли. Хотілося виграти більше, ніж 70. Я не очікував, що буде така боротьба прям до останніх метрів.
Михайло не лише виграв золото чемпіонату світу, але й встановив рекорд цих змагань та обійшов чинного олімпійського чемпіона італійця Григоріо Пальтрін'єрі. Хоча виграв у нього вже не вперше. Минулого чемпіонату світу, коли Романчук став срібним призером, він також обійшов італійського спортсмена. Найбільше за Михайла хвилював вдома – батьки, сестра та дружина. Мама Олена розповідає, звичайно, очікували, що син готує сюрприз.
Коли ми дивилися заплив по інтернету, після запливу папа мене відкачував. Мені було дуже тяжко, замліли руки, все. Я останніх 800 метрів, здається, що я разом з ним плила. Дуже важко переживали. Ну, але дуже тішимося, дуже радіємо, звісно, тому що сталося. І він дуже радіє, він дуже хотів цієї перемоги.
У дитинстві Михайло Романчук, як і всі діти, писав листа Святому Миколаю. І щоразу під новорічною ялинкою знаходив саме те, що просив.
Це було щось плавальне, якесь плавальне чи на екіпіровка. Назавжди я писав, що двічі ставки, очки, портфель, ще щось мені прислало.
Коли він вже рік відплавав в басейні 6-7, він попросив у Дід Мороза плавательну шапочку. І Дід Мороз йому приніс під ялинку. Потім, коли йому було вісім, тренер дозволив йому вже вдягати очки, бо вони як вчаться плавати маленькі, то тренера, принаймні раніше, не радили вдягати очки, щоб дитина навчилася відкривати очі, там не боялася води. Він попросив очки, калабашку. Це така досточка, яка між ніг вставляється, щоб на руках плавати.
Тепер новий чемпіон світу з плавання на дистанції 1500 метрів сам виступає Святим Миколаєм. Подарував своїй великій родині зимовий відпочинок на гірськолижному курорті. Молодшій сестрі Наталці правду про існування казкового героя Михайло не розповідає. Каже, хай вірить у чудо. Сам же тепер вірить у свої сили та золотий тандем із тренером Петром Нагорним. Каже, попереду знову важка праця до наступного етапу – чемпіонату світу влітку. Але спочатку вболіватиме за дружину. Представницю у стрибках у довжину Марину Бех на світовій першості з легкої атлетики у лютому. Тепер у них сімейна традиція – один за одним здобувати перемогу. Ольга Модіна, Радіо Свобода.
Традиція Дня Святого Миколая у довоєнному Донецьку. У радянські часи там його практично не знали. Але і Миколай, і вертеп – усе це розвивала молодь на Донбасі на початку 2000-х. Яким же цей день був у довоєнному Донецьку, згадує журналістка Радіо Свобода Дар'я Курінная.
Дивлюсь вікно, сніг лопатий, хтось там йде до нашої хати. То не якийсь Дід Мороз, то Миколай бородатий.
В якийсь момент у Донецьку вірвалася благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». І разом з цією акцією в наше життя увірвалося нове диво. Купка волонтерів, які, як навіжені, почали збирати подарунки, шукати кімнату під фабрику Святого Миколая, сортувати ці подарунки для малечі. І от настає 19 грудня 2010 року. Донецьк замило так, що вийти з під'їзду вже було пригодою. Хлопці, з якими я в команді, застрягли в сніговому наметі. І дістатися мого району не можуть. У мене в кімнаті 20 пакетів з подарунками, а сніг падає і падає. Збираюся в мішок, вдягаю червону шапку і вирушаю в дорогу. Перша адреса – хлопчик з хворим серцем. Дзвоню в двері і питаюся, чи вдома Владик. На зустріч мені вибігає малий з радісним вигуком. Дивіться, вона існує, вона прийшла! І довго обіймає на порозі. Виявилося, що в школі хлопчику сказали, що казкових персонажів не існує. А мене він прийняв за Снігуроньку, бо моя шапка і комір були в снігу. Цей малий так надихнув, що мене вже не лякали кучегури та заметіль. В кожній хаті мене радо зустрічали. Остання адреса давалася вже важко. Я кілька годин ходила за сніженим районом з мішком подарунків. Там чекав підліток з ДЦП, який не вірив у дива. Але за день до того мама вмовила його написати листа Миколаю. Уявіть здивування дитини, яка не вірить в дива і казки. Довелося розповідати, що Миколай дуже зайнятий, а вулиці замило. І він не встигає, тому попросив стати його помічницею і рознести частину подарунків. Після того я ще часто зустрічала тих дітей, і вони розповідали про свої мрії. Наступного ж року наша фабрика опинилася без приміщення. Прийняв нас однокурсник у своїй маленькій орендованій квартирі на околиці міста. Там на 25 квадратах кілька днів був скажений мурашник, що приносив подарунки, сортував і розподіляв команди помічників. У якийсь момент виявилося, що нам не вистачає подарунків. Катастрофічно не вистачає. Витягаємо все з гаманців, докуповуємо якісь альбоми, фарби, олівці, солодощі. Грошей залишаємо лише на проїзд. І от ми знову йдемо засніженим містом в червоних ковпачках з мішечками і вирішуємо дорогою дарувати цукерки всім дітям, що йдуть на зустріч. Цього разу випав незнайомий район і останню адресу ніяк не можемо знайти. Десь годину блукаємо, вже змерзли, втомилися, а будинок ніяк не знайдемо. Коли ми знайшли цього хлопчика, було вже темно. І яким же щастям було побачити ті очі, що радіють набору для малювання. У 2013 році був останній мирний день Миколая. І дуже насичений. В місті відкрили нову автостанцію, дитячий садочок, а ввечері Миколай прийшов на головну площу запалювати ялинку. І це було неймовірне єднання, радість і диво. Вже п'ятий рік в моє місто диво не приходить. Але я вірю, що одного разу на Миколая мрія багатьох донечан здійсниться. В наше місто повернеться українське диво і мирне життя.
Скоро українці будуть співати не просто так, без причини будуть колядувати і Миколай бородатий.
Закінчу програму словами пісні Тараса Чубая «Скоро українці будуть співати». А від себе додам, скоро українські свята повернуться у всі українські міста. І ми з вами цього дочекаємося. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». Я Людмила Ванник. Дочекаюся нашої наступної зустрічі за тиждень.